Салмақты сөздің төресі. Болашақ бэтл раунд 4. Жыржызам үшін жүрекпен.
Көрмеске амалың жоқ, әкелсен бұйымымды тыңдарға шығарма көп. Таңда бол құйыныңды басынамаса айтып, жырымды жырлап асады. Маған көңілің бұрмаса өзгереді қасқақ. Жырымның шалыны шандырады жүректерді, шолқынып жазып жырыңды жырады жұмыры жерді. Жасыма жорасам да жетім жылы жылы жұтым, жолдасам жанның жібін жарасың жаная шық. Жақсының жақсысы жаны жеса жүректі шашылмалап шабытымды әсер алғам талай дабырының өзгерісі. Бүгінге әсер болмаса саған менің сөзім шығын, егер санаңа қонбаса сөздерімді қоюлатып ойнатамын. Көңіл сазын әкелгені ауырласа шаршағаным сенің тасың. Бұрмалап бағытымды өзгертуге тырыспаймын, халқыма сөз үміткелі белгілі менің жайым. Жылы атып санаңды сөздерімді жүгіртемін, қуансаң болады қауым менің жырларым тегін. Бұл өнермен арпалысым басталса да аяқ асты екі жылдың әрі бері шайқалтып талай басты кездестердім талай қасты. Бұғып сескеніп салса болса әлек осы рэпін шығармадым көзде жасы. Бармадым даса қылып әркімнен де көлеңкесі, ақылым тұрақтамады кіргізер өлген кесі. 16-ның орамалы тозығы жетіп бастады қаламалан кешегі ақын бүгін өзгерді қасқаш. Жұлмалаған бір сананы тепкілеп ойды шабытым туғызады талай жырды қалам өзгертпей бағыты. Дараланған жалын шығыра көптің көзі айымы бүгін сөздерімнен ойды ұқсан өзгеге де жетер үні. Жылдар бойы ермек емес шығады тесіп жүректен, жыр жазамын шын жүрекпен.